сміючись і лаючись. Вони напіврозчинили одні двері, потім другі. Якийсь обережний ніс наважився висунутись, за ним вилізла вся тварина. І скоро побачили, що один баран вийшов з кошари, вийшли всі інші. Вони нахабно один перед одним лізли до мене. «А ти зовсім вичуняв? Здоровий, як качан!»
«І ніхто не зачепив тебе?»
«Ніхто, крім гусей, що сичали на мене!» Переконавшись, що я вийшов живий і здоровий з цієї небезпеки, вони вільніше зітхнули і стали до мене прихильніші. Я сказав: «Подивіться добре. Так-так, усе як слід, усі шматки на своїх місцях, жоден не загинув. Може дати вам мої окуляри? Ну, а тепер досить. Завтра ви побачите ясніше. Не гаймо часу. Киньмо ці дурниці. Де ми можемо поговорити?»
Ганьо сказав: «У мене в кузні».
«У кузні, Ганьо?» – тетхнуло рогом. «На землі, потоптаній кінськими копитами, ми збились уночі, немов отара. Двері зачинені. Недогарок, поставлений на землю, примушував танцювати на чорному склепінні наші великі тіні із зігнутими шиями. Усі мовчали. І раптом усі враз заговорили. Ганьо схопив свій великий молот і ударив по ковадлу. Удар припинив гамір голосів. Мовчанка повернулась у відтулину, що він пробив. Я скористався з цього і сказав: «Будьмо короткі. Я вже знаю всю історію. У нас розбійники.
Гаразд. Проженімо їх!»
Вони сказали: «Вони занадто сильні. Сплавники стоять за них». Я відповів: «Сплавники мучаться спрагою. Коли вони бачать, як інші п'ють, вони не хочуть тільки дивитись на це. Я їх добре розумію. Ніколи не слід спокушати Бога, а сплавника й поготів. Якщо ви припускаєте грабунок, не дивуйтесь, що навіть той, хто зовсім не злодій, воліє бачити наслідки крадіжки в своїй кишені, а не в кишені свого сусіда. До того ж, скрізь є люди добрі й лихі. Давайте, як владика наш, відділімо овець от цапів».
«Але ж пан Ракен, – сказали вони, – і старшина забороняють нам поворухнутись. Адже це він повинен піклуватися порядком у місті, коли відсутні інші – намісник та прокурор».
«А він це робить?»
«Він так гадає».
«Він це робить? Так чи ні?»
«Адже це видно.
Тоді ми це зробимо.
Пан Ракен обіцяє, що як ми не поворухнемось, нас помилують. Заколот обмежиться околицями».
«А відкіля він знає це?»
«Він мусив укласти з ними угоду. Його примушено до цього».
«Але ця угода – злочин!»
«Це лише для того, каже він, щоб їх приспати».
«Приспати їх чи вас?»
Ганьо знову ударив по ковадлу. Це був його звичайний жест. Така ж була його манера – ляскати себе по стегнах під час розмови. І сказав:
«Він правду каже».
Усі ми мали вигляд засоромлений, боязкий і сердитий. Деніс Осуа повісив ніс. «Якби говорити все, що думаєш, треба було б довго розповідати».
«Ну чому ж ти не говориш?» – спитав я. «Чому ви всі не говорите? Ми тут усі брати. Чого ви боїтесь?»
«Стіни мають вуха». «Що? Ви вже дійшли до цього?»
«Ганьо, візьми свій молот і стань біля дверей, парубче.
І першому, хто схоче вийти або ввійти, розтрощи макітру.
Чи мають стіни вуха, щоб слухати, чи ні?
Але я ручуся, що вони не матимуть язика, щоб виказати. Бо коли ми вийдемо звідси, то вийдемо, щоб негайно виконати свою ухвалу.
А тепер говоріть, той, хто мовчить, зрадник».
Знялася несамовита метушня. Вся ненависть, увесь страх, досі притлумлювані, спалахнули, як вибух ракети. Вони кричали, насваряючись кулаками: «Цей негідник Ракен тримає нас у руках! Іуда продав нас і наше добро! Та що ж робити? Ми нічого не можемо! У нього закон, у нього сила, у нього поліція!» Я сказав: «Де він ховається?»
«У ратуші! Він сидить там день і ніч, оточивши себе для більшої безпеки сторожею з негідників, що, здається, так само стежать за ним, як і охороняють.
Коротше, він полонений». «Чудово», – сказав я. «Ми підемо передусім просто туди і визволимо його. Ганьо, відчиняй двері».